Og det er jo, at, at vi fra 1. august har ansat en Silkeborg-dreng til at skulle skrive en PhD-afhandling i dogmatik, nemlig Lars Malmgaard Jensen. Og det er i samarbejde med LM. LM skyder faktisk også penge i det, og tanken er, at på længere sigt, når Peter Olsen engang går på pension, så skal han ind og være lærer hos os i dogmatik. Det er rigtig godt. Så det vil jeg bare lige sige tak til Silkeborg. I leverer stærkt herfra. Ja. Nemlig. Og så skal vi rejse os igen og høre evangeliet til den her søndag. Og det er fra Lukas kapitel 15, vers 1, vers 11. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han ejendommen imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøre, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du fortalte den her fantastiske historie om de to drenge og deres far. Og nu beder vi dig om, at du vil fortælle den igen den her formiddag for hver enkelt af os. Og at du vil give os evnen til at opfange det, som du vil have sagt til os hver især. Og til at tage imod det og tro det og leve på det. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Jeg ved ikke, hvad du tænkte, da jeg begyndte at læse teksten op. Måske vidste du godt på forhånd, at det var den her lignelse, som var prædiketekst til i dag. Det kan også godt være, at du ikke vidste det. Men jeg er ret sikker på, at da jeg begyndte at læse den op, så for ganske mange, så var der en umiddelbar genkendelse. Det er en af de mest berømte af Jesu lignelser. Mange af os har faktisk kendt til den, fra vi var helt små. Har fået den fortalt. Vi har også hørt prædikner over den. Og det gør jo faktisk, vil jeg sige som prædikant, det til lidt af en udfordring at skulle tale over sådan en tekst, hvor man har hørt, jeg har selv hørt mange prædikner over den, og jeg vil tro, at mange af jer også har gjort det. Ikke desto mindre, så er det jo en vidunderlig lignelse, Jesus fortæller. Og den rummer store dybder. Og derfor så er der jo også nogle gange noget opbyggeligt i det at blive mindet om nogle ting. At, hvad skal vi sige, genbesøge noget, hvor vi har været før. Og det er måske det, i hvert fald nogle af os skal i dag. Vi bliver jo i Jesu fortælling her vidne til et familiedrama. Vi har en far, der er sikkert også en mor, hende hører vi ikke om her. Vi hører kun om faren. Og så har han to sønner. Og vi får beskrevet relationen mellem sønnerne og deres far. Og vi har også en fornemmelse lidt af forholdet mellem dem indbyrdes. Og det bruger Jesus til at beskrive vores forhold til Gud. Et familiedrama bliver et billede på forholdet mellem os mennesker og Gud. Og vi skal standse lige så stille ved hver af de her to drenge og deres forhold til deres far og hans forhold til dem. Vi har først den yngste. Det er ham, der beder om arven, før faren er død. Og som jo bryder med sin familie ved at forlade hjemmet. Nu taler Jesus jo ikke her som familieterapeut. Det er ikke fordi han nu vil give vejledning til, når der er vanskelige forhold mellem børn og forældre i familie. Han vil beskrive forholdet til Gud. Men jeg tænker, at det er ganske velvalgt, at han vælger at beskrive et kompliceret forhold til Gud med et kompliceret forhold mellem en far og hans dreng. Fordi nogle gange, så er det jo faktisk sådan, at det komplicerede forhold til Gud og det komplicerede forhold til vores forældre er vævet ind i hinanden, så vi ikke rigtig kan skelne det ene fra det andet. Det hører med til almindelig sund udvikling, at vi bliver selvstændige i forhold til vores forældre. At vi kommer til at stå på egne ben, og der er en løsrivelsesproces, som er helt nødvendig og sund. Nogle gange er den lidt voldsom og lidt dramatisk. Og nogle gange, så involverer den faktisk også, og det er ulykkeligt, en løsrivelse fra den tro, man har mødt i sit hjem. Forældrenes tro. Et brud på en eller anden måde med den tro på Gud, den tro på Jesus, på Bibelen, på evangeliet, som man har mødt derhjemme. Og derfor så tror jeg egentlig ikke, at det er tilfældigt, at Jesus faktisk vælger netop det her til at beskrive forholdet til Gud, fordi nogle gange så er det simpelthen vævet ind i hinanden. Ikke at det er det samme, for det er ikke det samme. Løsrivelsen i forhold til forældre og løsrivelsen i forhold til Gud. Men nogle gange, så bliver det blandet på en måde, så vi faktisk ikke helt kan få det filtret ud. Hvad er det, han beder om? Hvad er det, han ønsker den yngste søn? Ja, jeg har kaldt det her punkt for fadermordet. Fordi at bede om arven, før hans far er død, det er jo at bede om at komme i en situation, der er som om hans far var død. Og selvfølgelig begår han ikke et mord på hans far, for efter han er rejst hjemmefra, så lever faren stadigvæk. Men han gør det indeni. Han begår fadermordet indeni. Inde i sig selv. Der er jo nogen, som har en trang til at gøre sig fri af Gud. Og som begår gudsmordet indeni. Det handler om at få spillet Gud ud af sit livs historie, sit livs film, sin livsfortælling. Om at blive fri for ham. Om at komme til at leve et liv, hvor han ikke er der mere. Hvor man bare kan være sig selv. Og den her yngste søn, han er jo altså så, bliver jo så et billede på en, der gør det. Begår fadermordet. Spiller Gud ud af sit livs film. Nu vil jeg godt stille et personligt spørgsmål, og du skal ikke svare højt på det. Og du må selvfølgelig også selv bestemme, om du vil tænke over det. Men altså, har du på et tidspunkt i dit liv, måske for lang tid siden, måske for nyligt, puslet med den tanke, at spille Gud ud af dit livs fortælling? Eller har du prøvet det, at der lige pludselig kommer en tanke, som bare sådan passerer, ikke også, ind igennem og ud på den anden side, og den lyder sådan her: gav vide, hvor længe jeg fortsætter med at være en kristen. Se, jeg har jo tænkt på, at den her yngste søn, er der måske i virkeligheden ikke ret mange til den her gudstjeneste, som kan forholde sig til og identificere sig med. Men så er jeg også kommet til at tænke på, at det er faktisk muligt at spille Gud ud af sit liv på indersiden, uden at andre opdager det, fordi de ydre omkostninger vil være for store. Jeg mener, hvis stort set hele ens familie og alle ens venner er kristne, så er det socialt en meget stor omkostning at spille Gud ud af sit liv. Og så kan man måske bare gør det indvendigt, uden at nogen opdager det. Hvordan kommer det til udtryk? Det kan det gøre ved, at man simpelthen holder op med at bede. Holder op med at bede personligt. Det kan godt være, at man beder højt ved forskellige lejligheder, fordi at det skal man, og man ved, hvordan man skal gøre, og beder med på fader vor og så videre. Men helt personligt, når ingen andre hører det, helt privat, holder op med at bede, og dermed cutter kontakten til Gud. Nå, vi kender jo ikke hinandens hjerter. Men den her søn, som spiller Gud ud af sit livs fortælling, og som Jesus fortæller om. Han fortæller jo også noget om hans far i den situation. Og det er meget bemærkelsesværdigt. Faren imødekommer hans ønske. Det er ret vildt. Han kommer her og siger: far, jeg vil gerne have min del af arven, som jeg ellers først ville få, når du er død. Men kan vi ikke sige, at det er som om du er død nu, og så giv mig min del. Og så smutter jeg. Og Jesus fortæller det, at faren lader ham gøre det. At han realiserer den del af formuen, som er sønnens, og lader ham rejse med pengene. Hvad er det, der sker der? Ja, det Jesus siger, det er, at Gud holder ikke på dig. Han accepterer på en måde sin egen død i syndens liv. Han accepterer fadermordet. Og han accepterer også det implicerer for ham, nemlig at i og med, at han dør for synden, i syndens bevidsthed, så bliver synden også som en at have en relation til, død for ham. For han tager afsted. Og han siger faktisk to gange i lignelsen senere, at min søn var død, men er blevet levende igen. Så selvom han gerne vil opretholde relationen, så kan det ikke lade sig gøre. Fordi sønnen har begået fadermordet, og dermed er relationen død. Når sønnen ikke vil kontakte, så er den også død den anden vej. Linjen er gået ud. Han var død, siger han. Jeg synes faktisk, det er ret stærkt, at sønnen faktisk har mulighed for at leve et liv uden Gud, og at Gud lader det ske. Gud holder ikke på dig. Han tvinger ingen til at være sin søn eller datter. Så rejser han ud i verden, den her dreng. Og han tager hurtigt afsted, og han skal langt væk. Og der lever han så et udsvævende liv, som der står. Hvad var hans følelse, da han gjorde det? Da han går ud. Nu er det ikke sikkert, at vi skal tænke sådan en midtjysk landejendom med en halv kilometer allé ned til, eller sådan, ikke også, for det er jo en mellemøstlig sammenhæng. Men forestil dig alligevel det. Han går ud af vejen, har vendt hjemmet ryggen, han ser sig ikke tilbage. Han går ud i verden, og han har penge på lommen. Jeg tror, at han faktisk har en stærk følelse af frihed. Han går med frihed i sindet. Følelse af frihed. Hvis du kender nogen, der har forladt kristendommen, forladt troen, og du taler med dem, eller du læser noget, de siger, som er på, eller hører et interview eller noget, så er det ikke ualmindeligt, at nogen udtrykker det, en følelse af frihed, lettelse. Jeg tror ikke, at man kan sige, at jamen, den følelse havde han ikke. Det var bare noget, han bildte sig ind eller noget. Jeg tror, det var en reel følelse. Jeg tror, at også dem, som i dag vender Gud ryggen, som måske er vokset op i en kristen familie og vender Gud ryggen, og når de så siger, at jeg føler en frihed eller en lettelse ved det, så tror jeg, at vi skal passe på med at sige, at det ikke er en reel følelse. Jeg tror faktisk godt, det kan være. Men så går der noget tid, og så ændrer situationen sig. Ikke? Pengene slipper op, han havner derude ved svinene, han vil ønske, at han kunne spise det, som svinene æder. Han begynder at lide nød, står der. Der opstår en sult, og jeg tror måske her, sult også kan forstås lidt billedligt. En sult efter noget, han engang kendte, men ikke er der, har mere. En sult, som ikke fandtes, da han boede hjemme hos sin far. Der var meget, der var anstrengende hjemme hos hans far. Men den her sult, den var der ikke. Og det kan være en sult efter mange ting. Efter fællesskab, efter kærlighed, efter mening, efter tilgivelse, efter evigt liv. Den dukker op, den rører på sig. Måske der er nogen her, der har en historie, hvor de kan fortælle om den der oplevelse af sult også. Og så så er det, at han, der står, at han går i sig selv og begynder at tænke om, hvordan det var derhjemme. Og så begynder den forsigtige hjemkomst. Det starter med en eftertanke. Det starter med sådan en genovervejelse af, hvad er det egentlig, der er kommet ud af det, jeg har gjort. Der var først friheden, men nu sulten. Og han går ind i det der afsøgende, tænker tingene igennem, tænker sikkert de samme tanker mange gange, prøvende, undersøgende, forsigtigt, undskyldende. Er der en mulighed for retræte? Er der en mulighed for at komme tilbage? På sulten nærer. Og så våger han opbrudt. Hvad vil Jesus sige med det? Jeg tror, han vil sige, at, den sidste linje er ikke skrevet i syndens historie, den dag han går hjemmefra og begår fadermordet og ikke ser sig tilbage. Hans livs historie er ikke færdig endnu. Det sidste er ikke sagt med hans følelse af frihed ved at have vendt Gud ryggen og ligesom skrevet Gud ud af sit livs historie. Sulten kom. Og overvejelserne om at komme tilbage, få en ny begyndelse, måske bare en ydmyg, bare være daglejer, som det hed derhjemme. Og så våger han opbrudet. Og jeg tænker, at der er to typer af personer, som skal lægge mærke til det her, med den her forsigtige hjemkomst. Det er for det første, hvis du, og det er sikkert hemmeligt, al hemmelighed, fordi at du er her i kirken, men hvis du i dit indre har begået fadermordet, og skrevet Gud ud af dit livs historie, og sådan set kun er med her i kirken, fordi at omkostningerne vil ikke være her, vil være for store. Hvis du også kan mærke sulten en gang imellem, så læg mærke til her. Ham her, der forsigtigt våger sig tilbage. Det er muligt. Men der er også et budskab i det her til dem af os, som kender nogen, der har begået fadermordet og spillet Guds ud af deres livs historie. Det sidste i deres historie er heller ikke skrevet endnu. Der er en mulighed. Der er en sult, der kan indfinde sig, og som faktisk kan give mulighed for eftertanke og at våge sig tilbage. Så kommer han tøvende tilbage. Og hvad møder ham så? Hvad møder ham så? Ham, der har begået fadermord og skrevet Gud ud af sit livs historie. Hvad møder ham så? En åben favn. En åben favn. Han er ventet. Der står, at hans far ser ham på lang afstand. Og det er jo et udtryk for, at han har kigget efter ham. Han har spejtet. Han lægger mærke til ham, da han dukker op. Han er ventet alle de her, hele den her periode. Og for nogle mennesker er den periode, hvor de har skrevet Gud ud af deres liv, mange år og tider. Jeg mødte en for sidste sommer ved teltmøder oppe i Harboøre, en nordmand, som var nede på ferie, og som fortalte, at han faktisk, da han var oppe i 60'erne, var vendt tilbage, efter han havde vendt Gud ryggen og spillet Gud ud af sit liv som 15-årig. Der går mange år, og uanset hvor lang tid der går, så den, der vender tøvende, prøvende, afsøgende, vender tilbage, er ventet og møder en åben favn. Der står, faren løb ham i møde. I Mellemøsten er det ydmygende at gøre det for en voksen, moden mand. Der går man. Det er ydmygende at løbe. Men han løber, måske for at beskytte ham mod stenkast og chikane fra naboer og andre, der vidste, at han havde begået det her fadermord i sindet. Og ikke alene tager han imod ham, han genindsætter ham som søn. Han giver ham festtøj, han giver ham ring på. Det er, hvad du kan forvente, hvis du har skrevet Gud ud af dit livs fortælling, og så tøvende vender tilbage, vender hjem. Det er muligt at komme hjem igen. To gange står der det her med, at han er blevet levende igen. Igen. Fantastisk ord. At det kan lade sig gøre. Så er der den ældste bror. Og jeg tror, at dem, der ligesom mig er vokset op i en kristen familie og har ligesom taget den kristne tro fra barndomshjemmet til os, og som sådan set aldrig har brudt med det, har været en del af det kristne fællesskab, menighedens fællesskab. Vi kan måske godt kende os lidt i ham. Jeg synes i hvert fald, at han er en spændende figur for sådan nogen som mig at kigge på, den ældste bror. Han blev jo hjemme, ligesom jeg blev hjemme. Han blev ved med at tro. Havde ikke forbehold med at sige trosbekendelsen, når vi stod op til gudstjeneste og sagde den. Han blev ved med at bede og læse. Og efterhånden tog vi også ansvar i menigheden på forskellige måder. Alt det er godt. Men for ham, vi hører om her, der var der noget, der gik galt på et eller andet tidspunkt. Der var noget, der gik galt. Og hvordan kan vi vide det? Jo, vreden. Vreden. Der står, at da han hører om, at broren er kommet hjem, og faren har arrangeret den her fest, så står der, da blev han vred og ville ikke gå ind. Hvor kommer den vrede fra? Og hvem er han vred på? Er han vred på sin bror? Ja, det er han nok også. Jeg tror ikke, han regnede ham for ret meget. Men jeg tror ikke, det først og fremmest er broren, han er vred på. Han er vred på sin far. Han er vred på Gud. Hvorfor er han vred? Hvorfor er han vred på Gud? Han har jo været hjemme. Han har jo valgt at blive hjemme hos faren. Hvor kommer den vrede så fra? Ja, han har jo tilsyneladende en følelse af at være blevet forbigået. At være blevet overset. Ikke at være elsket. Nu har jeg tjent dig alle de her år. Jeg har gjort alt det, som du ville gøre. Jeg har fulgt dine værdier. Jeg har rettet mig ind efter alt det, du ville. Og du har ikke givet mig noget. Ikke engang kid. Et gedekid, som jeg kunne stege over et bål sammen med mine venner, eller hvad det var. Hvad er det? Hvad er det for et barneforhold, han har til Gud? Ja, jeg har her skrevet på mit papir, jeg vil kalde ham, han er et af Guds trællebørn. Han er et trællebarn. Og hvad mener jeg med det? Men det mener jeg, at skønt han er Guds barn. Han er barn i huset. Med alle barnets rettigheder, alle barnets privilegier, al den kærlighed, som knytter sig til et barn, så har han følelsesmæssigt en oplevelse af at være træl. Skønt han er elsket, skønt han er favnet og modtaget af sin far, så har han følelsen af, at han ikke er det, men at han skal præstere, at han skal levere, at han hele tiden skal leve op til at blive elsket, blive modtaget, blive favnet af sin far. Og det betyder, at han ikke er et frit barn. den kristen, for hvem kristendommen er et nødvendigt onde. Noget, man bliver nødt til at have på en eller anden måde, er mangel på bedre. Jeg prøver at sætte nogle, hvis man skulle give nogle symptomer på trællebarnet, som er den ældste bror. Et trællebarn oplever aldrig glæde og taknemmelighed over at være en kristen. Altså, alle kristne oplever, at det svinger lidt op og ned, ikke også? Men for trællebarnet, der er glæde en by i Rusland. Taknemmelighed er noget, der ikke eksisterer. Kristendom er pligt og krav. Pligt og krav. Og når man oplever, at de andre er glade, kan man rammes af en form for misundelse. Når de andre glæder sig over Guds kærlighed, over Guds frelse, for deres egen del, eller over, at nogle andre får del i frelsen, så er de udenfor, føler sig udenfor. Da jeg var dreng, så var vores genbo, vi boede i sådan et villakvarter, parcelhuskvarter, og så dem, der boede lige overfor, at de havde en dreng, der hed Hans Jørgen, og han var et par år ældre end mig, og han kom ikke hverken i kirke eller missionshus. Han var ikke med i juniorklubben eller noget. Han kørte på en ulovlig knallert. Og ja, han havde ikke noget med alt det der med kristendom at gøre. Så var der på hans mors side, hun kom op fra Vendsyssel. Der var der kristne i den familie. Og de kom på noget, der hed Sæby Bibelcamping dengang. Det er det, der er blevet til Hjallerup nu. Og en sommerferie, hvor han var deroppe, så var han kommet med på Sæby Bibelcamping, ham her, Hans Jørgen. Og da han kommer hjem, så fortæller han, at han er blevet omvendt. Ved I hvad? Jeg blev sur. Det var dybt uretfærdigt. Jeg har godt hørt, at nede i missionshuset, nogle af de unge, jeg var sådan 13 år eller sådan noget, ikke? De unge i ungdomsfængslet, der var nogen, der stod frem og vidnede, der var sådan lidt vækkelse der, ikke også, at de var blevet omvendt. Og jeg havde prøvet, jeg havde ligget der i sengen om aftenen og sagt til Gud, nu omvender jeg mig, og der skete ingenting. Og så ind og væk ham Hans Jørgen der, ikke også. Han har aldrig kommet i juni, han har aldrig gjort noget. Så han bare med på den der bibelcamping deroppe i Vendsyssel, og så kommer han hjem, og så blev omvendt. Jeg var sur. Trællebarnet, ikke? Trællementaliteten, ikke? Der ikke kan tage del i de andres glæde. Guds trællebørn, de har også det, at grundstemningen i forhold til Gud, det er frygt. Frygt for, hvad Gud nu kan finde på. Man ved jo aldrig, hvad Gud kan finde på. Hvad han tillader at ske i vores liv. Frygten for, hvad Gud nu kan finde på. Og det er ikke godt. Guds trællebørn har også sådan en følelse af altid at skylde Gud noget. Altid være lidt i underskud i forhold til Gud. Jeg skylder ham noget. Jeg gør det ikke godt nok, og han synes ikke, det er godt nok. Altid være bagud i betalingen til Gud. Og så den sidste ting, jeg vil nævne, det er som et symptom på Guds trællebørn, det er, at man kun er kristen for at undgå at gå fortabt. Hvis man kunne undgå at gå fortabt på en anden måde, så var det sikkert at foretrække. Men jeg vil ikke gå fortabt, og derfor bliver jeg ved. Ikke noget med, at det er faktisk fantastisk at blive frelst ind i fællesskabet med Jesus, det vi er skabt til, at være hans ven, at være Guds barn. Nej. Var det ikke for dem med fortabelsen, så var det lige meget. Guds trællebørn. Hvordan svarer faren ham? Hvordan møder han ham? Ja, det første han siger, det er mit barn. Mit barn. Du er mit barn. Det er ikke noget, du skal fortjene dig ved at arbejde hårdt ude på marken, år ud og år ind, og ved at følge alle mine værdier osv. Du er mit barn. Du er det allerede. Du er altid hos mig. Du har levet her, men du er jo hos mig. Hjemme hos mig. Og alt mit er dit. Alt mit er dit. Du skal ikke først gøre dig fortjent til det. Det er ikke det, at du har holdt alle de her pligter, og du har taget det her ansvar på dig. Det er ikke det, der gør det. Du er det allerede. Peter Bastian, musikeren, som døde for nogle år siden, og som det meste af sit liv havde levet som sådan en vestlig buddhist, og været styret af en form for perfektionisme i det, han kommer jo til tro på Jesus til sidst, inden han dør. Og han har beskrevet, hvad det var, der skete med en overskrift. Han siger sådan her: altid allerede elsket. Altid allerede elsket. Det var det. Det var det, faren sagde til drengen, ikke? Til trællebarnet. Du er altid allerede elsket. Mit barn. Du er altid hos mig, og alt mit er dit. Og hvis du skulle være et af Guds trællebørn, så prøv at høre, hvad han siger til dig. Prøv at høre det. Mit barn, du er altid allerede elsket. Alt mit er dit. Hvis man skulle bruge et billede, når der nu er det her med den her fede kalv, ikke? Så prøv at forestille dig, at sønnen der, de skal spise frokost til middag, og hver dag, der bliver der lavet lækker kalvesteg. Gourmetmad bliver serveret, ikke også? Og det bliver sat frem på bordet foran den her dreng, når de kommer ind. Han skal nyde det sammen med sin far. Faren serverer det for ham i glæde over, at han er hans barn. Men han fisker sådan en lille madpakke op af tasken med tørt rugbrød og lunken leverpostej og en slatten agurk. Og så spiser han den, for så tror han, at hans far bedre kan lide ham. Dag efter dag. Gud han møder i den her lignelse, som Jesus fortæller os, to mennesker. En, der har begået fadermordet og spillet Gud ud af sit livs historie. Og han tager imod ham med åbne arme. Og ham, der er blevet hjemme, trællebarnet. Også ham møder han med åbne arme. Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Og så ved jeg ikke, om du kan identificere sig med den ene eller den anden. Men uanset om du kan eller ej, så er det den Gud, der er vores far. Lad os bede. Far i himlen, vi takker dig for, fordi du er som faren i lignelsen, både over for ham, der begik fadermordet, tøvende vendte hjem, og for den ældste bror. Og vi beder dig om, at du vil åbne vores øjne, så vi ser det igen og igen. Vi har brug for, at du hjælper os til at se det. Amen.